ngoba kukhanya indawo eziningi ngama-Ethiopians nama-Pakistanians aseyiwo asethethe izitolo lezo sokuba sebethengisa izitolo lezo. Yikho sokwenza ukuthi inzalo ze-South Africa bese siba lohlupho ukuthi bona abantu labo bengafingi babeziranela bona amabhizinisi abo. Sekufike bona basanelisa ukurana amabhizinisi abo. Yikho sokuqhubuka inzondo emphakathini we-South Africa soze ufike esigabeni sokuthi bahambe bayekwenza lokho okuthiwa ngolosenzini yi-looting. Bayehlasela ezitolo lezo bezama ukuthi labo abangasonzalwe South Africa ikakhulu laba ababuya e-Ethiopia labo ababuya e-Pakistan basuke kulezo zitolo ukwenzela ukuthi bebesebesiba nabo lawo amandla okuthi labo basebenzise izitolo lezo babathengise lokho abafisa ukuba kuthengise.
Manje nxa sikhangele abeZimbabwe abakhona ngapho bona aba dlele evalweni nanxa sebebona abemzini bethathelwe impahla njengakhonoko.
Isikhathi esiningi abeZimbabwe kunzima ukumbona nxa ephakathi kwezizalwane ze-South Africa ukuthi lo muntu ngwaseZimbabwe. Kufanana lami nxa ngizihlalele Soweto ngibenze Alexandra, kunzima ukuthi umuntu nje angibone ukuthi angisiwe we-South Africa ngoba ulimi esilikhulumayo lulimi oluvele lukhulunywa khonapha. Siyakwazi izalwane zeZimbabwe eziningi ziyakhuluma isiZulu, ziyakhuluma isiSuthu, ziyakhuluma isiTswana, kanti ke lo mbala kawuhlukananga kakhulu. So kuba nzima ukuthi ufuthe ukuthi lo muntu waso we-South Africa ngwaseZimbabwe, kodwa kulula ukuthi usho ukuthi hhayi lo umbala wakhe asowangapha e-Southern Africa, lo muntu ngowakhonale phesheya kubo Ethiopia ngoba umbala wabo lombala wethu kawufanani. Kanti ke lama-Pakistanians vele umbala wethu lo wabo kawufanani. Kube sesiba lula ukuthi abantu abanjalo bahle babonakale ukuthi ngabantu bemzini ayisibola abekhaya. Kanti ke abaseZimbabwe kuyabe kukhanya ngathiwa ngabantu basekhaya.